Lutja është arma e popullit Zotit. Lutja na nimon mu qëndru tunimeve dhe mos mu përul vujtjeve. I madhi Zot nuk na qon kur as travaj, as tunime ma tepër se nunemi me përbalu. Mjafton t'i lutemi me divocion e me shpirt pastërt. Troklitni e kanë për t'jo hap, lypni e keni për të gjet. A doni ta dini që kam ka majt lart moralisht e fizikisht gjatë burgut tim 26 vjeçar, ka kanë urata dhe librat e kulturës. Gjatë krizave e në burg je gjithmonë në kriz të thellë, kur mungojshin forcat e mia, kam pa me sytë e mi të i majt forca e dora e Zotit. Jo me bombe atomike, por me uratën e falje, e kemi lëshu dekun e në tokë për anorin e Kremlinit dhe nësajet lutjeve e turatve, Shqipnia po shkelqen nga institucionet fetaro-kulturore që po nërtojnë misionart e po predikohet dashonia për Zotin, për njëni tjetërin, kultura jetës, mirësia, drejtësia dhe dialogu nërfetar për të këthy të feja originale. Kur i lutim i hyjt, artë mretnia e jote, nënkuptojnë progresin shpirtnor, kulturor, ekonomik dhe politik. Fatkesisht, mas ramjes të munizmit, në jenë shumë shqiptar të i than, ishi ma mirë kur gjinëshim shumë keq. Sepse vëmendja e spostume nga komunizmi nuk ashtë përqëndru nga shumica në ripertrimin e vlerave njërzore, por në kultivimin e veseve të amla, si hajnia i moraliteti që janë këthy në bazë morale të shoshnisë tonë. Mretnia Zotit dhe demokracia e vërtet e ndalojnë trafikun e drogës të klandestinve, trafikun e organeve njërzore, trafikun e armëve dhe të gjitha llojeve të kontrabandave që polulzojnë në shpinë tonë. Dhe këta tregtar të flamujve të zezë, bashkë me bandat e armatosona, e kanë trondit kaq fort nërgjegjen tonë kombëtare, sa që me preferu të braktisim vendin tonë në zhgatërim, e të vrapojmë në pranim të i vu kryet në rrezik për të bë punë më të përvojtat në vend me nërtu vendin më të mbarëpamjetshëm e Evropës që quhet Shqipni. Mretnia e djathtit ka bë që në arenën ndërkombëtare emri shqiptar kur nuk ka tingëllu më kaq se sot. Prandaj o shqiptarët e mi, men e jashtë të dhëtë, kudo që të gjindëni, të sidhimi me dur e me sy ka qida që përënia të jashtë nërisin menën komunitetit që të vehet rani e të thonë punën e përënimit para të madhit Zot. Amen.